Voice of America.
ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይሮቢ ዝተረኸቡ መራሕቲ ምትሕብባር ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢጋድ ሶማላውያን ስደተኛታት ብድልቶም ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ንሰበስልጣን ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ሶማልያ ንምምሕያሽ ተሰማሚዖም። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረመድን ክቕርበ እዩ።
8 መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ንኩነታት ስደተኛታት ሶማልያ ንምዝታይ ኣብ ናይሮቢ ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እቲ ማእኸል ስደተኛታት መዕቆቢ ስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ገበነኛታትን ኣሸበርትን መንቀሳቐስን እውን ይብሉ። ዳዳብ ንነዊሕ ግዜ መግለፂ ምቑራፅ ተስፋ፣ ከባብያዊ ብርሰት፣ ግጭት ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ነበርትን እቲ ከባቢን ፅንፋውነት ገበን ኣሸበርቲ እቲ ኩነታት ንውዲታቶም ዝብለፅሉ ቦታ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ኣብ ማእኸል ስደተኛታት ዳዳብ፣ ኣስታት 1,000,000 ሶማልያውን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብስደት ይነብሩ። ሲሶ ካብኣቶም ኣብ ኬንያ 250,000 ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ዞባ ሰብኣዊ ቅልውላው እውን ኣጋጢምዎ ኣሎ። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ልዕሊ 17,000,000 ሰባት ረድኤት የድልዮም። ፍርቂ ህዝባ ብጥሜት ዝተጠቕዕዋ ሶማልያ ናይ ዝምለሱ ስደተኛታት ሂወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። ስደተኛታት ብድልየቶም ክምለሱ ጥራሕ ከይኮነስ ካልኦት ሃገራት እውን ንገሊኦም ስደተኛታት ብምቕባል ሓላፍነት ክስከማ እቲ ኣኼባ መራሕቲ ጸዊዑ ኣሎ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ንተመለስቲ ምችዋ ኣይኮነን ኢሎም።
Today about 2.5 million Somali refugees and IDPs.
ሎሚ ኣስታት 2.5 million ሶማላውያን ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ሃገር ተመዛቢሎም ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ዘሕዝን ገሊኦም ንሰለስተ ወለዶታት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብሩ ምህላዎም እዩ። ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሃዋህ ንተመለስቲ ምችዋ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት። መንግስቶም ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ካብ ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ሓገዝ ክሓትት እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ንዘካይዶ ውግእ ንምሕጋዝ ወታደራተን ናብ ሶማልያ ዝለኣኻ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ብሩንድን ኢትዮጵያን እየን።